Terve.
Terve.
Mistäs päin tuuli puhaltaa?
Idästä.
Siis ystävyyden tuulet tuivertavat.
Välillä kylmää, välillä lämmintä, niin kuin aito ystävyys.
Aika diplomaattisesti virkattu.
Diplomaatit kutovat huonoistakin aineksista lämpöisen sopimuksen.
Ja pahimmillaan pakkopaidan.
Se on jo kulunut puhki. YYA-sopimuksen allekirjoitukset on kulunut jo 63 vuotta.
Jos se olisi vielä voimissaan, niin meillä olisi nyt kadulla isot eläkeläisjuhlat.
Joo, ja sitä olisi jatkettu ainakin 5 vuodella 68 superkertymällä.
Supervalta, superkertymä.
Tämä on todellista kansanviisautta. Porvooson kansankirjasto toiminut jo 150 vuotta. Se on yksi maamme vanhimpia kirjastoja ja silti ajas kiinni. 100 vuotta sitten se siirtyi ensimmäisenä kirjastona Suomessa avohyllyjärjestelmään.
Mites kirjat sitä ennen lainattiin?
Vähän niin kuin ennen vanhaa Alkosta. Aikuiset tiskin takaa ja lapset osoittelivat kirjoja kanaverkon takaa.
Joo, mä muistan tuon hankaluuden. Kun piti lausua jonkin uuden ranskalaisviinin nimi, niin saattoi saada miltei mitä vaan.
Ilmankos ompopomppu oli niin suosittua, kun lähes kaikki pystyi lausumaan sen vaikka promillees.
Joo, nyt sitä tulisi ujona kaulus pystyssä tiskille ja pyytäisi hiljaa kirjaston tädiltä sen sateen filosofikirjaa.
Ja täti vastaisi reippaalla äänellä, että hakeeko herra kenties Markisi de Saden Justin hyvellisen neidon kokemuksia vai la philosophie dans le boudoir, filosofiaa boudoirissa?
Toi olisi silkkaa sadismi.
Mä aina haaveilin kesätöistä kirjastossa, kun siellä oli niin ihana hiljasta. Mut mä päädyinkin puhelinlaitoksen tsuppariksi ja siellä puhetta piisas. Mun nyt Porvooseen maisterikirjastonhoitaja Helmi Bundarsin tiskin taakse vuonna 1961.
Porvoon kansankirjasto perustettiin vuonna 1861, mutta sen alkuhistoria palautuu vuoteen 1959, jolloin Peranderin tyttökoulun oppilaat opettajatar Jacquette Lindebeckin kehoituksesta alkoivat kerätä lastenkirjoja, joita lainattiin vähävaraisille. Kun kirjat eivät riittäneet tyydyttämään suurta lukuhalua, pani mainittu opettaja taas toimeen rahankeräyksen, jonka tuloksena oli 83 hopearuplaa, eli 332 markkaa. Näillä varoilla ostettiin ja sidottiin kirjoja, ja lahjoitetut kirjat mukaan luettuina oli saatu kokoon 164 kirjaa, osa niistä suomenkielisiä. Kirjasto sijoitettiin erääseen koululuokkaan ja avattiin yleisölle 5. päivä huhtikuuta 1861. Kirjasto perustettiin yksityisestä aloitteesta ja toimi yksityisenä laitoksena aina vuoteen 1901, jolloin kaupunki otti sen huostaansa. Kirjaston nimitys Kansankirjasto muutettiin kaupungin kirjastoksi.
Olisiko sulla antaa kesätöitä?
Riippuu hinnasta.
Hei, jos et hattu tietää, niin nykyään työnantaja maksaa kesätyöläisille palkkaa, vaikka sulle ilmaisia harjoitteluita tuppaisikin ovesta.
Kun sä roikut täällä muutenkin, niin miksi mun pitäisi maksaa siitä?
No niin just.
Kesä ja kesätyö on opettavaista aikaa niin entisille kuin nykyisille nuorille. Kirjailija Kaari Utrio muistelee kesiä.
Töitähän piti tehdä. Siis kotona autettiin paljon.
Saitteko te viikkorahaa?
Me saatiin viikkorahaa, joo. Ja sen tarkoitus oli opettaa rahan käyttöä. Että se oli semmoinen, ei hirveän merkittävä summa, mutta semmoinen niin kuin sopiva koululaiselle. Jotain pientä sillä sai ja sitä pystyy sitten säästämään, jos halusi jotain merkittävämpää. Ja joka vuoden alussa isä kysyi, mitä erikoista tänä vuonna sinä tarvitset, onko polkupyörä kunnossa ja tällaiset asiat. Että opetettiin ikään kuin tekemään budjettia, että lapset osallistuivat perheen budjetin tekoon sillä tavalla, että tarvitaanko tänä vuonna talvitakkia. Siis suinkaan joka vuosihan ei ostettu talvitakkia. Siis tämän tapainen kasvatus.
Mikä talvet oli tietysti kaupungissa? Oliko kesällä sitten kesätöitä? Mentiinkö maalle kesällä?
Juu, maallehan mentiin kesällä sillä tavalla, että kun koulu oli loppu, niin sitten lähdettiin heti maalle. Ja meillä oli huvila Karhulan syvä salmessa. Se oli vanha kalastajatalo, joka sijaitsi siis rannalla. Ja maalla oltiin 3 kuukautta, siis ensimmäisestä kesäkuuta viimeiseen elokuuta. Ja koko se aika oltiin maalla. Mutta meillä oli sikäli poikkeuksellinen perhe, että mun äiti oli töissä. Hänhän oli toimittaja ja hän teki ihan normaalia työpäivää, mutta kakarat tai lapset tai sitten nuoret niin menivät maalle. Ja siellähän meitä hoiti sitten kotiapulainen vaihtuva yleensä kesäksi, joka joskus tuli sitten myöskin talveksi Helsinkiin. Mutta yleensä nämä nuoret naiset, jotka oli siitä ympäristöstä Kymenlaaksosta, niin eivät viihtyneet, lähtivät pois, eivät viihtyneet Helsingissä.
Minkälaisia leikkejä leikitte siellä maalla kesällä?
Minä leikin nukeilla ja pojat leikki jollakin muulla. No, meillä kyllä aika paljon elämä keskittyi siihen, että mun vanhempi pikkuveljeni keräsi hyönteisiä. Hän oli hyvin innostunut entomologiasta ja valmistuikin sitten hyönteistieteilijäksi. Niin elämä oli aika niin kuin, tavallaan keskittynyt sitten. Aina piti olla valmiina, että semmoiset haavit olivat kuistilla, ja nyt perhoshaavit. Ja sitten kun huuto kajahti, niin piti ottaa se haavi ja rynnätä kaikkeen metsästämään sitä ötökkää, joka jossain lenteli siellä. No siellä kyllä paljon tehtiin töitä, että siellä oli suuret kasvimaat ja valtavat määrät marjapensaita. Ja tällä kaikellahan oli oikein todellinen merkitys talven varalle, että ruokaa siis tuotettiin itse ja marjapensaista marjoja. Sitten käytiin poimimassa metsämarjat ja sitten sienet. Ja kaikki nämä reksattiin, eli se kuuma säilöttiin. Ja sitten koko se homma, joka kun siellä leivästä asti leivottiin itse ja tehtiin itse ruoka, niin ei siinä itse asiassa ihan hirveästi jäänyt enää. Sitten kun mä olin tuommoinen 11-12-vuotias, niin siitä lähtien kyllä ihan sitten isoksi asti. Kesät meni siis aika paljon tämmöisten survival-töiden merkeissä, että siis kun ei ollut sähköäkään, niin oli niin paljon työtä siinä jokapäiväisen elämän ylläpitämisessä, että ihan hirveästi siihen ei leikkimään pystynyt. Ja sitten siinä ei ollut ympäristössä muita lapsia. Se, mikä oli vapaa-aika, niin se meni sitten lukemiseen. Silloin luettiin just näitä Tsanekreytä ja näitä kevyitä kirjoja.
Kävikö sä sitten myöhemmin tanssimassa?
Mä en saanut käydä tanssimassa. Tämä ei varmaan yllätä ketään tässä vaiheessa. Ja yleissääntö oli se, että alle rippikouluikäiset eivät saaneet käydä tanssimassa. Ja sitten lukioikäisenäkään mä en saanut käydä yleisissä tansseissa. Ja näihin koulutansseihin ei päässyt, kun ei ollut sitä teinikorttia. Että näin ollen mä en ole käynyt tanssimassa.
Osa nuorista sai viikkorahaa, toiset ei, mutta Ritva Vehter tienasi omaa rahaa kesätöillä.
Mä sain vissiin markan tunnilta siellä pesulassa merkatessa ja sitten piti lavarahat säästää. Ja...
Taitsä viikkorahaa myös?
En muistaakseni. Ei ollut viikkorahasysteemiä silloin. Töissä piti käydä kesälomat, mikä oli haaveillut saksan kielikurssista. Niin meidän vanhemmat oli yksityisyrittäjiä, heillä oli pesula ja myöhemmin kahvila, jossa mä olin sitten kaikki kesälomat. Olin merkkaamassa kellarissa pyykkiä katkerana, kun muut lähti kielikurssille. Mutta sitten se mun kielikurssi niin muuttukin semmoiseksi, kun Imatran voimalle tuli ranskalaisia miehiä töihin ja he toi paitoja pesulaan. Se oli Naantalin ainoa pesula. Niin tämmöinen luonnonmenetelmä ranskan kielessä sen kesän aikana niin parani huomattavasti.
Pesulan kautta.
Ei keittiö, vaan ihan pesulan kautta. Otin vastaan likaiset paidat ja palautin puhtaat paidat ja siinä sitten ranskan kieli kohosi kummasti.
Mitä alkoi mielikuvitus jylätä tässä ranskalaisia miehiä ja luonnon menetelmä? Niin voi, minkälaista se nuoren tytön elämä oli Naantalissa?
Se oli hyvin. Loppujen lopuksi aika monipuolista. Naantali on ihana viehettävä kesäkaupunki ja paljon turisteja. Isot Kuparivuoren kalliot, jossa mä viihdyin paljon. Ja tansseissa käytiin sitten lavatansseissa. Lähinnä oli Uittamon lava, sitten oli Ruissalossa Ruissalon lava. Naantalissa oli ainoastaan palokunnan talo, mutta kesällä käytiin näissä lavatansseissa. Se oli traditio, että aina lauantaina niin oltiin tanssimassa.
Niin Naantali on kesäkaupunki talvella.
Se oli ihan kuollutta. Onneksi Turku oli lähellä.